المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا روایت تے قالت دا بی بی فرمائی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ الصلات والسلام کان یتکئو چتکی آوے والا فی حجری او دی حابانی حجری 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 دواروے دریواروے لیچے مسلسط الحالے دا اللہ حبیب تکیاو والا او سر مبارک بے کی خوز ما پجولے کی وانا حائزن او زب فحالت دی بیماری کیوں سم یقرہ القرآن او بیاب قرآن پاک لستو زما جولے کی بے سر مبارک کرو تو قرآن میں لستو نیو زنان کا حالت دی بیماری کی را نو قرآن تلا سو اڈلی گناہ دی چه کل پرده نیه کلا تو کدا سس پرده را کپڑه را واغستا نویا قرآن پانی مرو لیشی او اوریدن خو پا اتفاق شه ما قرآن اوریدو دا اللہ حبیب بزما پا جولے کی سریخ او قرآن پاک گیلستو عنها او